Vineta Grigāne Drande kopā ar vīru audzina trīs bērnus. Vidējam bērnam Jākabam jau kopš dzimšanas ir bērnu cerebrālā trieka. Ar Vinetu un Jākabu tiekamies rehabilitācijas centrā Poga pēc kārtējās nodarbības, kuru jaunieti tik ļoti nogurdinājusi, ka viņš, kamēr māma Vineta stāsta par bērnu ar invaliditāti izmaksām, ātri vien iemieg. Vineta skaidro, cilvēkiem, kuri paši neaudzina bērnus ar smagu invaliditāti, nereti nav skaidrs, kādēļ valstī īpaši būtu jāatbalsta smagi slimie bērni.
Esam dzirdējuši, bet ja es savu bērnu vedu uz hokeju, tad es par hokeju inventāru pats arī maksāju, kādēļ jūs prasat savam bērnam šos palīgu līdzekļus no valsts. Tas nav stāsts par hokeju, viņu var spēlēt un var nespēlēt. Ja bērns ar invaliditāti nesaņems kvalitatīvu rehabilitāciju, tad viņš visdrīzāk nekad dzīvē neiemācīsies ielikt karoti mutē, nevarēs parādīt savu intelektuālo potenciālu.
Proti nav izvēles, pirkt vai nepirkt. Vineta ir apkopojusi Jākabu uzturēšanas izmaksas izdalot tieši viņa papildu vajadzības, neskaitot kādu saldumu, apģērbu vai rotaļlietas, kuras saņem visi bērni.
Izmaksas veido trīs lieli bloki. Viena ir lielas apjomīgas investīcijas, bet gadā viņas ir viena, divas vai trīs. Piemēram, Jākaba gadījumā mīksto ortožu komplektu, kas maksā 2500 eiro, un cietās ortozes, kur izmaksas ir 3500 eiro aptuveni, plus mēs Jākaba gadījumā pieskaitam arī botulīna toksīna injekcijas, ko mēs braucam darīt uz Igauniju. Šīs te trīs lielās lietas sumējot kopā, tas gada griezumā veido apmēram 7200 eiro.
Vinetas minētās injekcijas veids arī Latvijā, tomēr metodes atšķiras un Vinetai tās nevieš uzticību, jo Igaunijā daudz vairāk tiekot analizēti paveiktā rezultāti un pati procedūra Jākabam esot mazāk sāpīga. Esot arī situācijas, kad it kā ir atbalsts no valsts vai pašvaldības, bet par summu, kas izrādās krietni par mazu. Piemēram, ortozes. Valstī ir iepirkums, bet Vineta norāda, šobrīd šī iepirkuma cena ir tik nesamērīgi zema, ka iepirkt var vien nepietiekami kvalitatīvas palīgierīces. Turpinot par izmaksām, otrs bloks ir asistenta izmaksas. Par atalgojumu, ko piedāvā asistentiem, tos ir grūti atrast.
Tieši tā iemesla dēļ ģimenes ir spiestas meklēt papildu finansējumu, lai varētu apmaksāt. Vairumā gadījumu neizdodas atrast, tas ir tas bēdīgais stāsts, kad kāds no ģimenes locekļiem visbiežāk mamma kļūst par savu bērnu asistentu. Analizējot kopā tās izmaksas katrai ģimenei, protams, atšķiras, bet tie arī ir pat tuvu jau 1000 eiro. Protams, daļēji šo naudu var caur valsts finansēt asistenta pakalpojumu saņemt. Es arī nekautrējoties esmu to Saimā pateikusi, ka diemžēl arī es esmu nelegāls darba devējs, jo es no invaliditātes pabalsta nevaru savam asistentam atļauties samaksāt arī visas sociālās garantijas, ko viņam kā darbiniekam būtu jāsaņem.
Savukārt trešais izmaksu bloks veltīts rehabilitācijai. Šeit izmaksas ir aptuveni 200 eiro nedēļā. Šeit ietilps divas fizioterapijas un divas ergoterapijas nodarbības, kā arī audio logopēda vai mikrologopēda apmeklējums un mūzikas terapija. Vineta Grigāne Drande gan norāda, ka ir arī pakalpojumi, kur valsts atbalsta ietvaros ir jāgaida vienā rindā ar visiem, arī ar tiem bērniņiem, kuri procedūras veids, bet kuriem to atlikšana un gaidīšana nevar tik ļoti ietekmēt dzīves kvalitāti nākotnē. Valsts piedāvā arī intensīvās rehabilitācijas kursus, tomēr Grigāne Drande uzsver, ka to apjoms ir nepietiekošs un nosedz vien nelielu dienu skaitu gadā. Lielu palīdzību Jākabam sniedz labdarības organizācijas, piemēram Ziedot LV. Kopumā tā pērn sniegus palīdzību bērniem 1 miljonu 58 tūkstoši eiro apmērā. Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta skaidro, ģimenes, kurās aug bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, lūdz un arī saņem ļoti plašu spektru atbalstu.
Mums ir īpaši tāda asistenta programma, kur reizi nedēļā uz 8 stundām iet apmaksātas cilvēks un palīdz aprūpēt bērniņu. Tad tā ir ārsniecība, rehabilitācija, tehniskie palīglīdzekļi, speciālā pārtika, speciālajās aprīkojums mājai, gultas.
Nereti ir gadījumi, kad kāda valsts vai pašvaldības sniegtā palīdzība ir nepietiekama. Arī tad vecāki vēršas ar lūgumu pēc atbalsta. Piemēram, pielāgojot mājokli ar pieejamu atbalstu nepietiek un atlikušo sadz Ziedot LV. Jāsaprot, ka audzināt bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nozīmē visām ikdienas darbībām nodrošināt atbalstu. Tas prasa papildu līdzekļus.
Ja jums ir vajadzīgs transports, tad veselu bērnu var iesēdināt mašīnā un aizvest. Tad smagi slimam bērnam vajag īpašais autosēdeklītes, īpašais pacēlājs. Un ja veselam bērnam vajadzētu aiziet varbūt reizi gadā uz 10 fizioterapijām un tās valsts apmaksā, tad slimam bērnam fizioterapija vajag katru nedēļu divas reizes. Un ja valsts apmaksā 10 reizes, tad pārējās nedēļas ir jāapmaksā vecākiem. Un ja viena fizioterapija maksā no 20 līdz 30 eiro, tad kas tā ir par summām? Tāpat arī ir medikamenti, tādas, ko kompensē, ir tādas, kur mazāk kompensē. Smagi slims bērns agri vai vēlu ģimene noved nabadzībā.
Gan Vineta Grigāne Drande, gan arī vairākas citas mūžīgo bērnu tapšanas laikā uzrunātās ģimenes uzsver, ka netiek lūgta nauda, bet gan atbilstoši pieejami un elastīgi pakalpojumi, kurus izmantot, lai bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem spētu mācīties darīt lietas, kas lielai sabiedrības daļai ir pašsaprotamas. Un jāsaprot, ka procedūras un palīgierīces nevar gaidīt. Tās ir vajadzīgas uzreiz līdz ar bērnu attīstību. Rīt mūžīgo bērnu sērijā pievērsīsimies jau šobrīd esošajam valstu un pašvaldību atbalstam, kuru var saņemt ģimenes, kurās aug bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.